subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha januari na waa 16 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, halka saacadda washingtonna ay tahay 17:00 habeennimo. idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodob badan idinku hayna idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii shalay ka dhacay magaalada nairobi. haddaba maxaa weerarkaasi fududeeyey?
waxaa iga baxay weeraradii beryahaanba ay wadeen, inay gudaha ka wadeen, ayay waxaa la gaaray xilligii ay fariimaha dibadda diri lahaayeen, sababtuna ay tahay gudaha dacsi ka jira ayaa lagu daboolayaa.
sidoo kale falanqayn ku saabsan weerarkaasi ayaad maqli doontaan.
waxaan kaloo idiin haynaa waraabe dad ku dilay, kuwo kalena ku dhaawacay deegaan ka tirsan gobolka awdal ee somalilan.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa talaadadii shalay la kulantay guuldaradii ugu weyneed markii baarlamaanka dalkaasi uu diiday inuu taageero qorshaheedii ku saabsanaa sida britain uga baxayso midooda yurub. tiro ka badan 100 mudane oo xisbigeeda ka tirsan ayaa ku jiray mudanayaashii qorshaheeda ka codeeyey. guuldarada xukuumadda ayaa sii kala daadinaysa qorshihii britain ay kaga bixi lahayd midooda yurub ee bisha march 29-keeda loo ballansanaa. 22 mudane ayaa taageeray qorshaha ra-iisul wasaare may, halka 432-na ay diiday. guuldaradan ayaa ah tii ugu weyneed marka loo barbardhigo 1924-kii xilligaasoo ra-iisul wasaaraha xisbiga leyborka ka tirsanaa oo magiciisu ahaa ramsey macdonald uu waayay 166 cod. arrintaasoo keentay in xukuumaddiisu ay dhacdo doorashooyin guudna la qabto, isaguna uu sidaasi xilkiisii ku waayo.
ninka uu dhowaan madaxweyne trump u soo magacaabay inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr ayaa ballan qaaday inuu gaashaan u noqon doono guddiga gaarka ah ee barr iyo suurtagalnimada faragelin la sheegay inuu ruushka ku sameeyey doorashooyinkii maraykanka ka dhacay sanadkii 2016. isaga oo ka jawaabayay su-aalooyin ay weydiiyeen talaadadii shalay, guddihoosaadka cadaaladda ee golaha senatka ayuu barr sheegay in uusan aaminsanayn in madaxa guddiga gaarka ah ee baaritaanka ruushka robert muller uu ku lug leeyahay maleegidda dacwado siyaasadeysan oo ka dhan ah dad gaar ah. mise barr ayaa oo madax kasoo noqday waaxda cadaaladda xilligii madaxweyne george h w bush ayaa daleeceyn kulul kala kulmay dimuqraadiyiinta kadib markii uu sanadkii hore uu qoray maqaal uu ku cambaareeyey muller kuna taageeray madaxweyne trump.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. sida aad idaacadaha iyagii shalay iyo xalayba ku maqasheen, ururka al-shabaab ayaa weerar ka geystay hotel ku yaalla magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya. weerarka ayaa ku soo beegmay 3 sano kadib isla maalintii ururku weerar ku qaaday ciidanka dalka kenya ee ku sugnaa deegaanka celcadde ee gobolka gedee soomaaliya. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi shalay oo la aaminsan yahay in dadkii weerarka geystay ay weli gudaha hoteelka ku sugan yihiin ayaa waxaa khadka telefoonka hadda si toosa ugu jira wariyaha v o eda maryan maxamuud maryan qalanjo oo arrimahaasi nooga warramaysa. maryan, marka hore soo dhoweyn iyo salaan, bal wararkii ugu dambeeyey haddaad nasiisid.
inkastoo dowladda kenya ay sheegtay habeenkii xalay in howlgalkii ay soo gebagabaysay oo ciidamada ammaanku ay la wareegeen hoteelka iyo goobtii weerarku ka dhacayba, haddana waxaa la sheegayaa in weli xilligan laga maqlayo rasaas gudaha maaragtay hoteelka. oo ka dhigan in weerarkii weli socdo in maaragta howlgalkii weli socdo dowladdu waxay sheegtay in shacabka u xaqiijisay istaqbalkii habeenimo ee xalay in dowladdu ay la wareegtay oo howlgalkii dhamaaday oo shacabkuna markaa ay si caadi ah u wataan hawshooda laakiin waxaa jira rasaas weli la maqlayo.
Waan gartay marka waan ogeyn shalay weli khasaaruhu ma kala caddayn ilaa iyo iminka ma la sheegay tiro dhimasho amaba mid dhaawac.
Ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay si rasmi ah looma ogo marka maaragtay laga soo tago tirooyin warbaahinta caalamka qaarkeed ay qorayaan oo sheegaya inay ka badan 10 qof oo u badan maaragtay dad kenyaana qaar dadka jimidii ay ku jiraan ay goobta ku geeriyoodeen laakiin weli dowladda si rasmi ah tirada khasaaraha ka dhashay ma aanay shaacinin. Waxaa sidoo kale jirta in goobta laga badbaadiyey dad 100 qof gaaraya oo markaasi ayagu badqaba goobta laga dejiyey oo dhamaantood goob caafimaad oo maskaxdeeda maaragtay dib lagu dejinayo la geeyey. Laakiin ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga dowladdu weli kama aanay xalo.
Waan gartay sidaad sheegtay warbaahinta qaar baa qoraysay in dad 10 kor dhaafi ay ku dhinteen jinsiyadahooda weli ma la kala sheegay.
Walaay sida ay maaragtay qorayaan warbaahinta caalamku dadkaas maaragtay oo dadka badan 10 ilaa 11 qof waxaa lagu sheegay inay dad kenyaan yihiin 1 qof oo ingiriis ah dad qof u dhashay Maraykanka dad qaar oo 2 qof meelahaas oo la garan waayey sida la sheegay sharciyadii maaragtay dokumentiga ay wateen oo dokumenti aanay weyn darteed jinsiyadooda lagu garan waayey laakiin waxaa la sugi doonaa in warka ugu dambeeya ee maaragtay dowladdu ilaa maanta kasoo saarto dadka sida maaragtay ku geeriyooday ee maaragtay warbixinta dowladda maanta sida rasmiga kulley ilaa maanta aan ka warsigi doonaa.
Waan gartay kulley waa xilli hore xilliga bariga Afrika hadda hase yeeshee ilaa xalay intaynan saxan ka hor dhaqdhaqaaqa magaalada iyo xaaladda amniga gaar ahaan deegaanka amaba xaafadda Islii ay Soomaalidu ku badan tahay wax waraha dadka haysta.
Waa maadsantahay walaahi markii arrintaani dhacdayba dowladdiya ay shirtay booliska waa ay shireen wadooyinka goobta dhacdada ka dhacday xaafaday ka dhacday wadooyinka waaweyn ee soo gala ee maalin shaqay ahayd sida badan aad garanaysaa xaafadaas waxay ku taalaa safaaradaha iyo hay-adaha iyo maaragtay wixii maaragta kadin u tahay inta badan magaalada nimcada loo shaqa tago marka dad badanaa taqdi shaliga isu diyaarinay shaqooyinka ka rawaxaan markii howlgalku dhacay marka wadooyinka soo gala dhan ama ka baxay areadaas ayaa la xiray taasi waxay keentay marka isku socodkii inuu yaraado dadkii saxmad badan cabsi badanaana aa dhalaqay markii waxyaabaasi ay dhaceen si gaara maaragtay dadka soomaalida xaafadeedii geliyeen ee sili habeenkii xalay ilaa shal marka maaragtay inta howlgalku socdayba dadku aad ayay u cabsanayeen oo waxay ka cabsanayeen maaragtay inay maaragtay howlgal iyo waxyaabo lamida uu dhaco ama adi baqdin badan oo dhinaca ciidanka iyo qabeen laakiin wax gooniya oo maaragtay ilaa hadda la sheegay oo xaafadan si gaara oga dhacay ma aan jirin.
Waan gartay si kooban
xaalada ammaanka aad bay u degantahay marka baqdinta dadka laga soo qabo.
Waan gartay si kooban mas-uuliyiinta Kenya haday yihiin kuwa dowladda dhexe amaba kuwa masalan soomaalida hogaamiyaashooda xaafadda Islii oo kale ninka ka ah mas-uulka amaba ka ah xildhibaanka cid ka hadasha ma jirtaa?
Ilaa hadda markii mas-uuliyiin marka laga reebo wasiirka ammaanka iyo arrimaha gudaha Fred Matiang'i oo soo saaray warkaas xalay sheegayay in maaragtay shacabka u xaqiijiyey oo yiri anakaa gacanta ku hayna ciidamadeena la wareegay biyo howlihiina wata war kale oo dowladda kasoo baxay iyo maaragtay taliyaha ciidanka ammaanka taliyaha booliska marka laga soo tago oo hadallada arrintan ku saabsan iyo xaaladu hadda meesha marayeen maaragtay baraha bulshada iyo dad kula wadaaday iyo warbaahinta gudaha laakiin dadka siyaasiyiin oo kale oo ka hadlay cad ilaa hadda ma hayno dhacdooyinkan.
Waan gartay aada baad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd wariyaha v o ee magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay noogana waramaysay xaaladda amaba wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ka dhacay magaalada Nairobi hotel ku yaala, halkaasoo sida warar aan la xaqiijinay sheegayaan in tiro 10 kor dhaafisa ay ku dhimatay.
Weli wararkaas ayaan ku jirnaayay. Haddaba sababta uu ururka Al-Shabaab weerarka ugu soo beegay isla maalintii 3 sano ka hor ay weerareen ciidanka Kenya deegaanka Al-Cadde ee gobolka Gedo, iyo xaaladda ururka ee xilligan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriire.
Maasum tahay, weerarkan Nairobi ka dhacay waa runtii weerar aad u fool xun ayuu ahaa. Sida xogta uunbaan ku helayno in hoteelka la galay, sidii hoteelada Soomaalidaba ay u geli jireen, gaari lagu hordhiftay kadibna la galay. Dabcan dowladda Kenya waxay leedahay waa gacantaan ku haynaa oo waa manage garaynay, laakiin weli ribood rasmiya lama helin. Waxaan isleeyahay, waxaa iga baxay weeraradii beryahanba ay wadeenay gudaha ka wadeen ayay waxaa la gaaray xilligii ay fariimaha dibadda diri lahaayeen, sababtuna ay tahay gudaha dacfi ka jira ayaa lagu daboolayaa waxyaabaha niisku aad uu qaadan karo dibadaha ka dhaca. Marka arrimaha iyo arrimo kale ayaa iga baxay.
Waa gartay. Marka in weerarkan mar kale lala eegtay mid ka mid a xaafadaha maaragtay ugu qaalisan magaalada Nairobi, hoteelada maaragtay ugu qaalisan dadyo kala duwan ay joogaan sida meeshii Westgate oo kale, laguna soo beegay weerarkii Al-Cadde sanad guriyada 3-aad ee kasoo wareegtay, ma la dhihi karaa waxay culays saarayaan dowladda Kenya inay wax ka bedesho ama la baxdo ciidankeeda Soomaaliya?
Waa la dhihi karaa, laakiin dhinaca kale dowladda Kenya ayay waxay sii xoojinayaan dadkeedina inay ku qanciso ay u fududeynayaan sababihii ay usoo gasho Soomaaliya inay sii xoojiso ay ku saxneyd. Ayagu hadda waa ogyihiin inaan dowladda Kenya sidaa ku baxaynin, laakiin dee in la xanuunjiyo oo maxaanku iraahdaa weli inay maxaanku iraahdaa Kenya gudaheeda weerari karaana ay muujiyaan ayay arrimahaas weerarkan marka inta uu istraatiiji ah waxaa ka badan inta uu yahay propaganda oo biidiyaha iyo in shabaabka weli nool yihiin inay weli muhiim yihiin. Taa waa qodob. Qodobka kale ee waxay ka cabsanayaan oo la socotaayo maamulka Jubbaland riyahan waxa wada guluf in la xureynayo jubbada dhexe, dowladda ay aaminsan yihiin in maamulkaas ay aada u taageerayaan oo dhankaas dhinacaas joogta oo gobolada la xureynayo gacan sii kara. Dowladda gacan sii karta waa dowladda Kenya. Marka waxay ka hor dhacayaan marka ay jug sii geysanayaan ay leeyihiin inay warqadaha isku yaaciyaan bay doonayaan. Sidoo kale waxay ka dhacday xamar weerarkii tiyaatarka ka dhacayay wuxuu ahaa ka hortag. Markaas wax yar ka hor ayay ku dhawaaqeen inay Daacish dagaal la geli doonaan. Si aan la isku dhihin marka Daacish bay weerar la gelayaan oo waa mashquulayaan oo dowladduna ha ka faa'iidaysato ayay jug gudaha ka geysteen. Isla qaraxaas tiyaatarka waxaa ka horreeyay saraakiishii ay ku laayeen eerida Jaziira oo saraakiishii taliyihii qeybta ay ku xigankiisa oo weerarka in weerar lagu qaaday nimankan labada shabeel gaar ahaan aad u abaabulayay. Marka waa lagu yaqaanaa nimankan waa lagu yaqaanaa marka ay wax kusoo fool leeyihiin oo mawjado col dagaal ay kusoo fool leeyihiin inay dadka cadowga ee meelaha cadowga ay u arkaan inay halbowlayaasha ku dhistaan si cadowgii istraatiijiyadiisina u khaldanto ama ay wax uga bedelaan ama waqtigii ay kusoo weerar lahaayeen waqti ka dheer ay ku qaadato ama warqadihii isaga dhexeeyaan. Taa waa qodob oo ah qodob kuwaad oo muhiimka ah. Waxa weeyaan dagaalada jubbooyinka soo socda, dagaaladii halkan ka socday, marka qaraaxyada xamarka dhacay iyo saraakiisha la laayay iyo weerarka dadka Kenya ka dhacay kulli waa hordhac u yahay mawjadaha ayaga kusoo socda inay dib u dhigaan. Labo, waxaa jirta ayaga gudahooda hadda dacsi baa jira, wax kasta markay raagaan oo ay cumri qaataan ruutiinka iyo xamaasadii oo yaraata waxaa soo idil. Daacishoo haddana weli ay dagaal kula jiraan ayaga gudahoodan sida hore u nidaamsanay mawjadahan kusoo socda. Waxaa soo dhan marka waxaan aaminsanahay inay dibadda u diraan message oo Nairobi oo kale ay weeraraan. Kow, horta dagaalyahanadii gudaha ayaga ay ku dagaal geli lahaayeen bay niyad ugu dhisaayaan, ku dhiirigelinayaan, message-na waa diraayaan. Ayagina maxaan ku iraa xaalad kale ayay waxay abuurayaan oo waan ilaa dowladaha isticmaala. Nimanku waa urus, laakiin dee waa dad fikirayo qaabka. Marka waxaan isleeyahay dacfigaas gudaha oo ay daboolayaan weeraradaas dhinacyada kala duwan ee kusoo socday, barobayaanda miidiyaha dowliga ah oo internationalka u qaato oo dee nimankii beryahan waxba ay sameyn, فعل عدداس وغير كذا اللي هو أبي كيان كل اللي هي جودها سان شلة إنه قول لنا بان ذلك الصومالي بان جوده من إنه قول لنا ذلك كينيا مركا أنت صوت ما تيجي أيها البارسنت هاي هذا
ويا واحد إيش يقطع مركا قيب تكتر سان شباب جيسن كرتوير كان واقيبتي سيدين أبو صورتكش مركا نغو أغوحي كادع وستيقيد يغاريس جامعادي ماركالي وير كير لمبيدا ملع عليس إني جيستان
وما سنتا والسؤال في عن دبعا قيبا يا أقابلسان وحان ليلة هذو جيسك أفريكا كيية الجيستو قيبه أي واد حلاس اسكود عين وغيب في كيية إيو يقيب في هذا صومالي جوك الفئون اسكود عين هذا نوحان أنا سنعي ويسهل انتعي أبي مركاتو أنا وحقر التربطو ina door wiil afid tuwaleysiya ad Kenya ku galiso ee wixii ay ku hawlgal lahayeen Kenya gudaheeda ad si uu farsamooyin uga hesho ambaad xuduudda ka talaadiso waa iska fududahay si waa u fududaan maxay la dalkaas Kenya dal dagaal ku jira ma waxaana waxay ku xiran tahay ka turjumaysa dawladda awooddeeda iyo awood la'aanteeda sirdoonkeed heerka uu joogo inuu fiican yahay ka turjumaysa waxay ka turjumay fojignaanta xilligaas la qabo marka ee hotel civilian marka in la galo oo si duumaalaysi lagu galo oo iridiisa qarax lagu sameeyo haru sida loo maleeynaayo wax dhib badan iyo u baahan ma aha waxa ku jiraada ee qalabkiina diyaarsato dadkiina aad gudaha geliso kadibna aad meeshaas hotelka aad gasho ee kale farnama aba xariifnama badan u baahan marka waxaan leeyahay taa waa qodob kale ee dawladda Kenya bariyahan way ka nasato waxyaabahan waxaan maleeyaa jaamacad iyo ugu daqaysay iyo waxyaabo la sida marka waa sida Soomaaliya ka dhacdaba annaga nagu dhici jirta maalmihiin sida hadda waa nadiifisay nimantiyo xoogaa bariyahan waa la soo yahay si aan bariyahan waa la soo yahay balan qasan dib kala geystaan marka aan isleeyahay dawladda Kenya wali si kasta u dadaala si kasta maarka isku xoojiya laakiin wali haddana waa ka marka waa u biyo jibin iyo maxaan ku idaahdaa inay adeegii u diraan wali inay maxaan ku waxay rabaan geysan karaan laakiin waxaan waa soconayaan Haaruun haddana dowladahaas ay qusayso arrintu oo Ethiopia iyo Kenya iyo Soomaaliya si sax ah aysan u hawlgelin oo commitment leh oo guddi wadaag aysan sameysan waxaana waa soconayaan waxaana door maro inta wax dhacaan kor laga garaaco oo waa arsana la yiraahdo oo ku baaba'ayaan waxaan ognaa weerarka ceel cadde Kenyaanku waa dagaalameed ilaa saraakiil waaweyn ay ka dileen laakiin waxay sidii ugu joogsanayaan inta nimankaanu ay base haystaan oo meel wax ka soo abuuraan ay haystaan aan isleeyahay Soomaaliyana waa ku soconaysa Kenyana waa ku soconaya dowlad kasto bi odrisana waa ku soconaya inta goori goorta hadaan si sax ah looga fikirno dhamaan
talihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Tuurir oo u waramay wariyaha VOA da Haaruun Macruuf
subax wanaagsan dhageystayaal wali waxaad la socotaan VOA Washington xoolo dhaqatada ku nool deegaano hoos yimaada degmada lagu hayo gobolka Awdal ayaa walaac xoog badan ka muujiyay waraabe ama badhurwaa xilliyada habeenkii u soo dhaca aqaladooda sida VOA u xaqiijiyeen waxgaradka deegaanka 9 ruux oo caruur ku jirto ayaa ku dhaawacmay waraabahan u dhaawacay laba ka mid ah caruurtaasina waxa la xaqiijiyay inay u dhinteen dhaawacii uu geystay wariyaha VOA Borama Haashim Sheikh Umar Qood ayaa warbixin arintaas ku saabsan inuu haya
dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanada miyiga ah ee degmada lagu hayo ee gobolka Awdal ayaa ka cawanaya dhibaato ay sheegeen in dugaag loo yaqaan waraabaha oo dad cunoobay oo cabsi badan ku hayo bulshada xoolo raacatada ee deegaana kamid ah lagu hayo ku nool Aqil Hassan Cabdi Riyale oo kamid ah dadka deegaanadaasi degan ee xoolo dhaqatada ah ayaa laanta afka Soomaaliga ee VOA wuxuu sheegay in dhaawaca waraabaha ay u dhinteen laba caruur ah halka 7 qof oo kalena uu dhaawacyo soo gaarsiiyay oo lagu daaweynayo cusbitaallo ku yaala magaalooyinka Boorama Hargeysa iyo dalka Djibouti.
Markii uu horeeyay wuxuu qaatay ilaa 90 uu qaatay. Inanka ilaa baa ka horeeyay laba jira. Ina uu qaatay oo la seeginay taa laba arag 7 qof oo kala ka dambaysay oo dhaawac ah. Habeenkii marka joogo waxna ishaa ilaa uu soo ciyaa. Aqalada waxa weeyaan basada waababka meelaha la galo dadadu ka faqaa. Dabadeed habeenkii marka uu joogo ishaa iyo dabadeed soo ciyaa. Kan kale iyo dhibaato badan buu ku abuuray dagaalka xabdigeedii. ma waliba sidii uu toogto yahay waqtiga aan joogno.
Waraabahan ma wuxuu beegsanayaa un dadka mise xoolaha iyo dadkaba uu wada beegsanayaa oo uu cunaya?
Dhibaatooyin badan buu deegaanka ku hayaa, xagga dadku uu badan yahay. Wallaahi kalkal buu geliyay waraabuhu iyo xaalad laga jabsi waayey. Xaalad wallaahi admid daraa ka jirto oo waraaba la ogiya. Yaa ka jirta?
Todoba qof inuu dhaawacay baad sheegtay. Dadka dhaawaca ee uu dhaawacay waraabuhu ma dad waaweyn ba oo waayeela mise waa caruur?
Dadka uu dhaawacay oday weyn oo maxaa ku dhahaa 70 jir ka mid ahaa oo xoogaa laag oo isagoo runtoo gusta ku dadan ku qabtay wajiga badabiis loola arkay dibinta lagu soo daaweeyey. Waxaa ku jira kuwa yaryar ee duleedduug ee xoolaha hor iyo xan bataaxay ilaa 10 jir ilaa 9 jirka ku jiray ilaa 8 jir ilaa 7 jir baa ku jiray.
Marka dhibaatadan waraabuhu ku hayo dadka deegaanka waa hore muu jiri jiray?
Walaal may sanadna hore oo sheekaan ku maqlay oo ilaa 1920 sano kadibna mooyaane hore umaana rekorna uma maqal.
Haguu idinkaga yimid baad si leedahay ma kii deegaanka oo batayba mise dadkii daadadku ay qaadeen iyo waxaas buu cunay oo sidan ugu bahaloobay?
Wallaahi way ka horreysay duufaanka hortay buu bilaabay dadka ilaa dadku wuxuu dhintay duufaanki buu dhistay. Duufaankii oo qofku bartay wax sumeeyeen la waayey uu xoolaha leh qaaday uu iska bahaloobay un wax walba yeeshay oo cisku dadka bilaabay marmariyey anigu.
Deegaanku wuxuu lahaa ugaadh badan buu lahaa ugaadha ma cunayo waraabuhu miya?
Walaal kolley wixii uu la kulmo wuu cunayaa. Haddana waxa weeyaan qofku u baydhayaa nefka uma baydhan.
Dhanka qofku u baydhaya?
Xagga qofku baydhaya.
Ubadkii iyo dadkii dhalinyarada ahaa ee idiin ilaalinaya xoolaha? Markay xaaladda dhibaatada ee waraabuhu ku hayaa ay la soo gudboonaatay maxaad yeesheen?
Walaal waxa weeyaan wax ilaa yeelay baa yeelay waxa weyaan yeelsiyo ma yeelay. Miyalkii la dirilay intaba kolley khatar bay ku jiraan oo ay baqayaan oo xoolihii bay ka yaacayaan. Kolleyna waxaan codsan lahayn oo maxaan ku dhahaa aan beledhaan u diranaa hay-adaha in lalaga soo gaadho oo maxaan ku dhahaa dugaagaa dadkii mariyay laga sumayo.
Ama wasaaradda ay khusayso amase wasaaradda horumarinta reer miyiga ha noqoto ama taxanaanada xoolaha ha noqoto maxaad ugu baaqi lahaydeen maadaama aad tihiin dadkii deegaanka?
Walaal waxaan ugu baaqi lahayn waxa weeyaan dhibaatooyinku da waa wax fudud, dhibaataha haatee waa wax fudud, qofka xoolaha joogta waa wax fudud. Laakiin maadaama oo dadkii uu bilaabay uu meeshuu qaar kaba cunaayo de waxa weeyaan waa meesha kana dambaystay ahay xaaladdu in darbay taagan tahay. Marka waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha quseyso sida deegaanka xanaanada xoolaha hoolka ay quseyso oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in sida ugu degdeg badan waraabahana lagu soo gaaro laga sumeeyo.
Kaasi wuxuu ahaa Caaqil Xasan Cabdiriyaare oo ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee degan deegaanada miyiga ah ee degmada Luqaya oo ka waramayay dugaagga loo yaqaano waraabaha oo dadcunoobay oo dhibaato ku haya da'yarta xoolo raacatada ah ee ku nool deegaanadaasi. Haashim Sheekh Cumar Good V O A Boorana.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. intaynan u gudanaan gaarin aadee dhinacii heesaha ciyaarihii oo saaka xiise gaar leh, nuur baa studio igula sugan. Nuur baana ila falanqaynaya. Nuur, dabcan dhowr qodob baynu kusoo qadan doonaa ciyaaraha, hase yeeshee haddaan ku bilaabo kooxaha Milan iyo Juventus oo labaduba ka dhisan dalka Talyaaniga ayaa caawa u ballansan inay ku ciyaaraan magaalada Jedda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya.
aad iyo aad
intaynaan gelin ciyaarta iyo say u dhacaysiyo, dabcan dadko dhan waxay wada xasuun yihiin dilkii Khashoggi iyo sidii Sacuudigu baryahan maaratay loo yara xagliye lalahaa xuquul insaanka ayuu ku xadgudbay waxaas. Marka balado arrintaa eegayay iyo ciyaartana saaca u noqonayso
waa runta maxamedo. Ciyaartan waxay u qorshaysnayd in magaalada Jidda ay ka dhacdo ka hor inta aanan Khashoggi la dilin. Marka dilkiisa kadib ayaa hay-adda Amnesty International iyo hay-adaha kale ee xuquuqda aadanaha ay cadaad isku saareen xiriirka kubadda cagta Talyaaniga in laga weeciyo Sacuudiga maadaama maaragtay arrintaas loo haystay. Marka laakiin taasi ma aysan dhicin, oo ugu dambeyntii xiriirka Talyaaniga wuxuu sheegay in ciyaarta ay ka dhici doonto magaalada Jidda oo haddaba ay ku wada sugan yihiin labada kooxood Milan iyo Juventus waxa sidoo kale jirtay in lagu eedeeyay gaar ahaan xitaa Matteo Salvini oo ah ra'iisul wasaaraha ku xigeenka uu ku eedeeyay Saudiga in uu cabburiyo dumarka gaar ahaan ciyaartan oo dumarka la yiri qayb ka mid ah ay fadhiisan doonaan garoonka ka dhici doonto oo ah garoonka Boqor Cabdalle ee magaalada Jidda oo qaada 6,000 marka si kastaba ha ahaatee arrimaha soo dhan way ka boodeen Saudiga oo ciyaartan way dhici doonta marka Maxamed koobka ay ku tartami doonaan Super Cup ka Talyaaniga la yiraahdo oo sanad walba ay waxa ku tartama kooxda ku guuleysata horyaalka iyo kooxda ku guuleysata koobka Italian Cup-ka labaduba Juve ku guuleysatay laakiin Milan oo ay finalka koobkaas isla ciyaareen ayaa la ciyaari doonta marka tartankan wuxuu caan ku yahay in sanad walba la geeyo meel ka baxsan Talyaaniga sanadka hore dooxa qadar ah lagu ciyaaray hore sheenaha lagu dheelay xitaa magaaladan Washington DC waxaa lagu ciyaaray 3-9
waan gartay qodob kale jiro ah in laacibka la yiraahdo Harry Kane ee kooxda Tottenham uga ciyaara weerarka uu dhaawacmay inagoo og inuu ku tartamayay dhinaca goolasha asagii Maxamed Salah iyo Aubameyang ay min 14 gool
lahaayeen aad iyo aad dabarjab ay ku noqonaysaa Harry Kane dhaawac soo gaaray waxa la leeyahay wuxuu kaga maqnaan doonaa ilaa iyo bisha Maarso ee sanadkan marka ku dhawaad 2 bilood ayuu garoonada ka maqnaan doonaa waa gool dhaliyaha ugu wanaagsan xilligan Ingiriiska marka la yiraahdo loo eego ciyaartoyda u dhalatay Britain marka Maxamed Salah iyo Aubameyang ayaa hadda isku soo haray wuxuuna seegi doonaa dhowr ciyaarood Maxamedow ka hor bisha Maarso inta aanan la gaarin
wayay si kooban ciyaariyanka Thierry Henry ee Faransiis ku dhashay waxa uu isagoo tobabar la kulmi doonaa nin ay xulka qaranka wada jireen oo Vieira la yiraahdo
waxna hadda tobabar ah
oo isna tobabar ah
waa runtay waa Thierry Henry iyo Patrick Vieira oo labaduba u dhashay Faransiiska balse ma aragtay ciyaartoy madow oo caanka adduunada kubadda cagta hore waxay ugu wada tirsanaayeen xulka Faransiiska iyo kooxdii Arsenal oo 2 jeer ee horyaalka Ingiriiska wada qaadeen hadda iyaga oo tababarayaal ah ayay iska hor imaan doonaan caawa Henry wuxuu wataa Monaco halka Vieira uu wato kooxda Nice ciyaar ka tirsan horyaalka Faransiiska ayayna iska hor imaan doonaan Maxamed
aad baad maasan tahay Nuur haatan dhinacii heesadan u gudubno waa heesay wada qaadan fanaaniinta Magool iyo Qazali heestaasi fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Warsame Qazali labaduba ilaahay u naxariisto waxa uu dambeeyay saacadeedii subaxnimo intaynu dib u kulmi doono maanta waniga waa Maxamed Cabdi Nuur Bukhari iyo Bashir Abi Kuradan la sidaasiyo nabadgelyo
anadi sidamalay ay maha gudunte awada yo awada dilan mai sitso dilan mai sitel so awada yo so dilan mai sitso dilan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.